Žēlastība un miers lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs trīsvienības svētku dienas evaņģēlīšiem gadam, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 15. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos. Kā zaras nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā tāpat, kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, tu spēka un dzīvu darītais gars. Nāc mūsu sirdis apgaismodams, lai mūsu Kunga vārdi mums atveras ne tikai saprašanai, bet arī mūsu sirdis atveras šim vārdam pretī, lai mēs iegūstam to mieru, drošību un spēku un nesatricināmību, ka esam zāri, pie Jēzus, viņa īstenā vīna koka, un ka viss, ko žēlastībā tēvs ir lēmis, ir mūsu pašu labā, lai mūsu augļi paliek mūžīgai dzīvībai. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien, mīļie, mēs svinam Trīsvienības svētkus. Ar svētā gara izliešanu pār draudzi, kas gaidīja un lūdzās, Dievs noslēdz savas būtības atklāsmi savai tautai. Lai mēs iepazītu Dievu viņa trīsvienībā un nedalāmajā vienībā. Tā ir mācība, kas jau iepriekš svētajos rakstos bija parādīta. Tomēr vēl nebija skaidri saprotama un nebija skaidri apliecināta, bet ar svētā gara nākšanu tas darbs, ko Dievs Tēvs kā radītājs būdams ir mūs radījis un sagatavojis mūsu mūžīgai godībai, ko Dēls, Dieva Jērs, cilvēks tapdams, uzņēmās mūsu grēkus par mums pie krusta nomirdams, to svētais gars dara jo stipru. Lai mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Un kā ik reizi trīsvienības svētkos noklausīsimies un līdzi pārdomāsim un iedziļināsimies tajā ticības apliecībā, kas tikai šajā gada dienā atskan kristīgajā draudzē, vismaz mūsu draudzē. Tā ir Atanāsija ticības apliecība, kur mācība par Dieva trīsvienību ir vislabāk un visskaidrāk izteikt. Kas grib pestīts būt, Tam vajag vispirms patiesu kristīgu ticību. Kas to nepatur pilnībā un nesagrozītu, tas bez šaubām mūžīgi iesbojā. Bet patiesa kristīgā ticība ir tā, ka mēs godājam vienu Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienībā. Personas nav sajauktas, nes būtība sadalīta. Cita persona ir tēvs, cita dēls, cita svētais gars. Bet tēva, dēla un svētā gara dievišķība ir viena vienīga, līdzvērtīga godībā un mūžīgā majestātē. Tāds, kāds ir tēvs, ir dēls un ir arī svētais gars. Neradīts ir tēvs, neradīts dēls un neradīts svētais gars. Neaptverams ir tēvs, neaptverams dēls un neaptverams svētais gars. Mūžīgs ir tēvs, mūžīgs dēls un mūžīgs svētais gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs neaptveram, bet tikai viens neradītais un viens neaptveramais. Tā arī visu varens ir tēvs, visu varens dēls un visu varens svētais gars. Tomēr nav trīs visu varenu, bet tikai viens visu varenais. Tā tēvs ir Dievs, dēls ir Dievs, svētais gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu, bet tikai viens Dievs. Tā tēvs ir kungs, dēls ir kungs un svētais gars ir kungs. Tomēr nav trīs kungu, bet viens vienīgs kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un kungu, tā arī kristīgā ticība aizliedz mums runāt par trim dieviem vai trim kungiem. Tēvu neviens nav darinājis, nedz radījis, nedz dzemdinājis. Dēls ir vienīgi no tēva, nedarināts, neradīts, bet piedzimis. Svētais gars ir no tēva un no dēla, nedarināts, neradīts, nepiedzimis, bet no tiem izejošs. Tātad ir viens vienīgs tēvs, nevis trīs tēvi, viens vienīgs dēls, ne trīs dēli, viens vienīgs svētais gars, ne trīs svētie gari. Un šajā trīsvienībā neviens nav pirmais vai pēdējais, neviens nav lielākais vai mazākais, bet visas trīs personas savā starpā ir vienlīdz mūžīgas un vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, kā jau iepriekš sacīts, mums ir jāgodina trīsvienība vienībā un vienība trīsvienībā. Tam, kurš vēlas kļūt pestīts, ir tieši tā jādomā par trīsvienību. Bet, lai iegūtu mūžīgo pestīšanu, noteikti ir nepieciešama arī paļāvīga ticība mūsu Kunga Jēzus Kristus iemiesošanai. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir reizē Dievs un cilvēks. Viņš ir Dievs no tēva būtības pirms pasaules sākuma dzimis un cilvēks no mātes būtības pasaulē dzimis. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, ar saprātīgu dvēseli un cilvēcisku miesu. Vienāds ar tēvu pēc dievišķības, mazāks par tēvu pēc savas cilvēcības. Kaut arī viņš ir gan Dievs, gan cilvēks, tomēr ne divi, bet viens Kristus. Bet viens ne ar dievišķības pārvēršanos miesā, bet ar cilvēcības uzņemšanu Dievā. Viscaur viens. Ne ar būtību sajaukšanos, bet personas vienībā. Jo tāpat kā saprātīga dvēseli un miesa ir viens cilvēks, tāpat arī Dievs un cilvēks ir viens Kristus, kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu varenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņam atnākot visiem cilvēkiem būs jāceļas augšām savās miesās un būs jāatbild par saviem darbiem. Tie, kas ir darījuši labu, ieies mūžīgajā dzīvībā, bet tie, kas darījuši ļaunu, mūžīgajā ugunī. Šī ir kristīgā ticība. kas to uzticīgi un stipri netic, tas nevarēs pestīts būt. Āmen. Tā mēs dzirdējām to mācību, kas tapa nevienā dienā un neviena cilvēka galvā, bet gadu desmitos un simtos rūpīgi baznīcai svētā gara spēkā iedziļinoties rakstos, apliecinot to, kas ar tiem saskan, un noraidot visu, kas ir pretējis rakstiem un izkropļo kristīgās ticības būtību. Tad nu beidzot, pēc vairākiem gadu simtiem, ir tapusi šī apliecība, kur neviens pēc tam gadu simtus un pat tūkstošus nav varējis nec atrast, nec uzrādīt nekādu pretrunu rakstiem un kristīgai ticībai. Šo mācību mēs no tēviem saņēmuši, nodosim arī tālāk savā sirdī cieši turēdam. Bet nu pievērsīsimies šīs svētku dienas evaņģēlijam, kur mūsu kungs un pestītājs brīnišķīgi runā par to, kas acīm nav redzams, kas tikai ticībā atverams. Ir pēdējā nakts, ko viņš ir kopā ar saviem mācekļiem, kur krusts jau ir pavisam tuvu. Viņš to var gan rīz vai rokām sataustīt. Un tomēr viņš runā tā, it kā viņu negaidītu, nekādas ciešanas, nekādi pārbaudījumi, it kā nebūtu tas, ko viņš gan ir pieminējis, ka visi mācekļi aizbēgs un atstās viņu vienu. Viņš arī iepriekš ir sacījis, ka tāpat kā pasaule ir viņu nīdus, tāpat arī viņus ienīdīs. Un katrs, kas domās, viņus nokaujam, kas viņus nokaus, domās ar to Dievam kalpojas. Bet šeit mēs redzam brīnišķīgu ainu, gandrīz vai paradīzes ainu, kur nav nekādu bēdu, nekāda posta, kur ir brīnišķīgais tā kunga vīna koka stāds. Mūsu kungs un pestītājs droši vien šīs lietas runā jau pa ceļam uz Eļas kalnu, kur viņš norāda uz tempļa durvīm, krāšņajām durvīm, ko rotā liels zeltā kalts vīna koka stāds. Uz to viņš norāda. Šis stāds ir patiesā Izraela simbols visos laikos bijis Izraela tautā. Tāpēc tas grazno tempļa durvis. Un tagad viņš saka, es esmu īstais vīna koks. Es esmu vīna koks. Mans tēvs ir dārzkopis. Šajā ainā mēs redzam, ir tikai Jēzus, patiesais vīna koks, ir tēvs, visa radītājs, debesu un zemes valdītājs, kurš neko citu nedara, kā tikai kopi gādā par šo vīna koku. Un vēl tur ir zari, kas ir Dieva gādības apņemti no visām pusēm. Ak jā! Tur ir arī kādi sāpīgi vārdi. Tur ir dārznieka nazis, kas noņem zarus, kas augļus nenes, kas šķīstība apgraiza tos zarus, kas augļus nes, lai tie vēl jau vairāk nestu. Bet visā šajā ainā pasaule ir itin kā malā nolikta. Kur varētu domāt, ka mācekļi būs pārcelti kādā citā brīnišķīgā pasaulē. Un tā arī ir, mīļie. Tikai svētais gars, par kuru pestītājs iepriekš ir runājis gan 13. gan 14. nodaļā, gan arī pēc tam 15. un 16. vēl runās, kurš ir šis aizstāvis, patiesības gars, ko pasauli nevar saņemt, Viņš gādās par mācekļiem, lai viņi būtu šajā Dieva aizstāvībā. Lai viņiem būtu tāda ticība, ka viņi mācītos nāvē redzēt dzīvību, iznīcīgajā neiznīcīgo, ciešanās prieku, negodā godu, kur pie zemes noliekti viņi zinās, ka viņiem ir dots ķēniņa kronis un ka viņiem, kas uzvar, ir dots sēdēt pie sava kunga labās rokas, kā arī viņš ir uzvarējis un nosēdies pie sava tēva labās rokas debesīs. Jā, tur taču būs arī vēl citas lietas, kas mācekļiem būs jāpieredz. Bet pestītājs par šo trīsvienīgā Dieva darba mācīdams un sevi kā patieso vīna koku attēlodams, viņš runā tikai vienu vārdu, kas mums jāņem vērā. Palieciet, palieciet manī. Atkal palieciet. Šis vārds šķiet tik vienkāršs. Mēs visi taču esam iesvētību dienā solījušies, vai to arī apsolies palikt šajā kristīgajā ticībā, kā evaņģēliski luteriskā draudze to māca. Visas savas mūža dienas, arī ciešanās, vajāšanās un nāves brīdī no tās neatteikties. Vai to nav sacījusi tevi vai trešdaļu Latvijas? Tas licies tik vienkārši. Palikt tas ir pieņemt un tad neko nedarīt. Tā daudziem šķiet. Tas tikai jāpaliek. Kur tas šīs mantas var pazust? Es taču nekur projām nē, es tikai palieku ar to, ko saņēmu. Jā, bet šī palikšana ir tikpat vienkārša, kā palikt vētrā, ir sūdens, kā palikt karā dzīvam, kā palikt melos uzticamam, kā palikt uz ceļa, kur vēji un straumes rauj projām no šī ceļa. Tikpat vienkārši. Un nemaz ne bezdarbīgi. Te mūsu kungs ar nolūku nerunā ne par ko tādu, ko iepriekš viņš gan ir pieminējis, kas varētu izbiedēt, kas varētu būt, tā sakot, detaļas pie visas šīs palikšanas, kur kārdinājumi, pārbaudījumi, sāpes, ciešanas. Ilgs laiks, jo galu galā kristīgais cilvēks jau nav tāds sprinteris. Visa mūža garumā viņam jāpaliek. Ko gan vēlns un pasauli neizmēģināsies pa šo laiku, kā viņu dabūt nost, dabūt pie kaut kā cita, iedot kaut ko šķietami labāk. Bet tikai trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars var mums to mācīt, ka mēs ar citādām acīm lūkojamies uz šo pasauli, kas savā ziņā ir tieši pretēji redzamajam, kur mēs redzam šajā pasaulē kā ļaudis, kas uzlūko šīs pasaules labumus, to dzīvības pārpilnību, kas ir šajā pasaulē, varu, godu, prieku, laimi. Viņi domā, ka aiz visām šīm ainām tā arī turpinās. Prieks, laime, gods, vara, spēks. Ka laimīgi ir tie, kas šai ainai seko. Tas nekas, ka viņi atmet Dievu vārdu, bet viņiem viss labi veicas. Viņu vārdā kādreiz nosauc veselas valstis. Bet tur mums svētais gars savu svētiem rakstiem arī māca redzēt to, kas pasaulē apslēpts, kur mēs kādreiz lasām par vareniem ķēniņiem, kuri mierīgi aiziet no šīs pasaules un citi domā, viņš ir tik laimīgi dzīvojis, ne par ko nebēdādams, grēkodams, kā vien ienāk prātā, un viss viņam ir labi veicies. Kāpēc, lai viņam neveiktos tālāk? Vai tikai mums nebūtu arī viņa jāgodina, kā jau pagāni arī savus grēku pilnos un kā arī pilnos dieviņus godina? Bet svētie raksti saka par tādiem dažreiz mums pavērdami to priekškaru, kas mūsu miesīgiem acīm ir aizklāts. Kā piemēram par kādu bagātu tīras ķēniņu, kas bija tik bagāts un varens, visvarenākais visā vidū, kas šķita jau līdz pašām debesīm uzskāpis. Visam tam pretī runādams, kas ir patiesība, kas ir tikums, kas ir Dieva atklātās un nostiprinātās lietas. Un tad viņš kāpj ne jau uz debesīm, bet lejā, pašā elles dziļumā. Un tur ir tie, kas iepriekš bijuši vareni, tie vai manā un saka, vai, tu spožais ausekli, kā viņi pat nosauc. Tu, kas gribēji kāpt debesīs līdz pašam visaugstākajam, cik tev tagad zēmu jākāpj. Iznīcībā, ellē un mokās. Redziet, kādreiz svētī raksti pavēr mums, kas ir ar šīs pasaules tīkamajām ainām. Bet daudz vairāk, mīļie, svētī raksti un svētais gars mums atver, kas ir ar šīs pasaules netīkamajām ainām. Kā piemēram, šie mūsu kunga vārdi. Visi pasaules lielie pārbaudījumi, ko mēs taču zinām, cits ilgāku laiku, cits īsāku laiku, palikdam uzticīgi tam, kam solījušies, pie Dieva vārdu un viņa mācības turēdamies. Cik daudz ir bijis pārbaudījumu, cik daudz dažādos veidos, kur vēlns nav varējis ar šķēršļiem, tur ar pasaules naidu un izsmieklu, kur viņš nav varējis ar pasaules naidu un izsmieklu, tur tāpat uzsūtīdams gardu miegu un laisku hūtrumu. Lai paliktu pie Kristus, ir jāizcīna liela cīņa, ikdienas, kā tik varētu palikt, ka varētu tur patgriezties, no kurienes tevi stumi nost un stiprāk nostiprināties. Bet, lai atrautos, mīļie, tiešām nevajag darīt neko. Neko. Jūdiem ir kāds neparasts stāsts. Viņi saka tā, kaut kur tālu ziemeļos, augstā kalnā, no kur redzam visu pasaules valstības un to godība, sēž savā komandu punktā. Sātans. Un varētu domāt, ka viņš dara visādas briesmīgas lietas. Bet šajā jūda stāstā par to tiek klusēts. Viņš nedara neko. Viņš tikai skatās. Un visa pasaule itin kā lēnām un nemanāmi. tuvojas un top par viņa troņa kāju pamēslu. Neko nedarīdama šķietami. Pamazām, pamazām, tikai pasaules vējiem līdzi, pasaules traumēm līdzi, savam garīgam kūtrumam un negribībai līdzi, savām kārībiņām pakaļ. Pa vieglāko, ejamāko ceļu, kur mazāk pretestība, kur tev labāk klājas, kur tik brīnišķīgas ainas ir tavu acu priekšā. Tā pamazām tuvāk, tuvāk un tuvāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, cik ļoti nopietni šie vārdi, ko pestītājs pirms savas krusta nāves ir sacījis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zārs nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks. Jūs esat zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Tā mēs redzam, ka visas šīs pasaules briesmīgās, šausminošās lietas, kas nāk pie mums ar tik daudz dažādām maskām un tik daudz dažādos veidos, kur mēs gan pašu vēlnu, gan pasauli redzam naidā un pretestībā, mēģinot mūs atraut no Kristus, mūsu bērnus atraut. Mums jāmācās redzēt, ka tas ir tikai dārzkopis, kurš nāk ar kapli, un nazi. Un pestītājs aicina mūs uzlūkot nevis kapli un nazi. Jo kaplim un nazim ir šīs pasaules bezdievības, neticības un velna niknāsēja. Bet nazis pats negriež un kaplis pats nekaplē. Griež un kaplē tas, kura rokās ir gan nāzis, gan kaplis. Uz to būs skatīties. To būs redzēt. Uz to būs paļauties. Viņš nāk mums darīt labu. Kā tas ir, ka man sāp? Ka es atrautos, ka es būtu prom, šis nazis man negriestu, šis kaplis nekaplētu manas saknes. Kristus tevi nes. Patiesais vīna koks tevi tur. Vai tad tās nav viņa sāpes arī, kas tev sāp? Vai tad tā nav cīņa pret viņu, kas pret tevi tiek izvērsta? Vai tās bēdas un skumjas, tās stāvējās, nav arī viņa bēdas un skumjas. Viņš tās nes. Un viņš ir uzvarējis. Ja tu paliksi viņā, arī tu būsi uzvarējis. Visas šīs pasaules posts, jo niknāks tas, jo briesmīgāks. Jo vairāk mums jāmācās redzēt to, kas ir patiesībā. Ka mēs esam zari pie Kristus patiesā vīna koka. Ka tēvs ir dārza kopējs. Un ka nav nekā tāda, kas mums Kristu palikušajiem. Kas pie Kristus atgriežas un pie Kristus turas, pie viņu vārdu, pie viņu sakramentiem, pie viņu mācības, atkal ik dienas atgriezdamies. Nav nekā tāda, kas mūs varētu izpostīt. nekā tādu. Jo visasākie naži un kapli cirtieni ir īstā meistara veikti. Īstā vīna dārznieka. Ja tā pasaulē dzīvosim, svētā gara mācīti, ar Dievu dēlu savienoti, un Dievu tēva gādībā ietverti, mēs redzēsim patiesi. Tā arī ir, kā mūsu kungs to saka. Redzēsim sauri šai pasaulē un patiesi iemācīsimies nāvē redzēt dzīvību, kaunā un negodā godu un slavu, nespēkā spēku, iznīcīgajā neiznīcīgo un zaudējumā uzvaru. Dzirdiet, ko kungs saka mums. Palieciet manī. Āmen.